Deyərlər, həyat bir nəfəsdir, aldığın qədər, həyat bir qəfəsdir, qaldığın qədər, həyat bir həvəsdir, amma daldığın qədər. İnsan nəyə tərəf getsə, ona çatacaqdır. Qalsa da elə bil ki, qəfəsdə özünü həbs etmişdir. Su qalarkən lillənər, su qalarkən iylənər və pis qoxular alar. Amma cərəyanda olan axıb süzən su, axar su həqiqətən ki, zülal olar və hər nəyi pak edər. Çalışmalıyıq, dayanmadan qaçmalıyıq. Həyat bundadır. Qaçan insan, addım götürən insan utuzmaz. Dostlar, təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq əxlaq dərslərinə, bu verilişdə Ayətullah Seyid Həsən Amili cənablarının əxlaqi dərslərini eşidəcək.
ازا صفا سما قلب الکی صفا تابدی سما قالخاش سموف قالمغا دیر و ازا سما زاگت علیه الارز رچ قاتدی یر دای آدم تنجولر قلب تنجولر آدم دارخاش بو دارخماقلیق دنیا دارخماقلی دیر چکی قیدیب دارخی باقری چاتدی Evi satıb 30 milyona, gedib 50 milyona az gələk səhətdə eləyə darıxı. Bu darıxmaq deyil. Bu, öbürsü darıxmaqlıqlarla fərq edir. Mərhum Xacı Tusinin bir bəhsi var ki, qəm, mənəviyyata, dünya qəmiyinə fərq edir. Dünyaya qəm yemək insana zülmək gətirir. Ahirətə qəm yemək insana nuraniyyət gətirir. Dünya gəmi sıxıntı gətirər, amma ahirət gəmi müsət gətirər. İnnəl qəlbə izan səfa, qəlb ki səfa tapdı. Səma, qalxar. Qalxar nədir qalxar? Bu qalmaqlıqdandı, yox. Adam qalxar göz yaçılarda. Peyğəmbər qatdı meyraza göz yaçıldı. Əgər dərənin təhəndə olsan, elə özü görərsən. Əgər sət sal dörin işi tabi, nə xod rabu, nə kəs rabaz yabi. Bir təbir rivayət, yaxun muhamə nəfsi, bir də bu cürdlər. Bir də yaxun muhamə nəfsi, bir də yaxun muhamə qəldi, bir də yaxun muhamə rəddi. Əzi adamlar öz başına fırsat. Zəldənə görə isən Əmir Əl-İslam buraya bəzi adamın ağlı uqulu Rabbatil Hizaldı. İzləyə zifafı bəziyən arvadı nə ağlıyorlar? Buranı rəhli, buranı zəldi. Mənim üzrə eləyə, buranı üzrə. Thank you.
Həyatın dəyəri onun uzunluğunda deyil, yaxşı yaşanmasındadır. Yəni, yaşamaq illərin çoxluğuna yox, sizin coşqunuza bağlıdır. Çalışan insan gözəl yaşar, keyfiyyətli yaşayar. Görürsən, bir bitki var, ömür boyu yaşayar, yamyaşıl qalar. Hətta qış mövsümündə də, amma onun barı olmaz. Amma səmərəli, meyvəli ağaclar və bitkilər görərsən ki, mövsüm və mövsüm onların formatı dəyişilər. Həyatını itirər, bir daha da demək olar ki, torpaqdan cükərər və yenə də başlar məhsullar olmağa. İnsan da həyat boyu məhsullar olmalıdır. Buna baxmayaraq ki, illər boyu mən yaşayacağam, sən bu illər boyunu xeyirli yaşaya bilməsən, nə faydası vardır? İnşallah ki, keyfiyyətli və gözəl yaşayaq. Uzun ömrünüz olsun dostlar və Aran Radio sizə can sağlığı diləyərək təqdimatlarını davam etdirib, keçid alacaq abidələr verilişinə.
Abidələr. Bismillahirrahmanirrahim. Ürəklər Tanrı adı ilə toxdaqlıq tapır. Diləklər Tanrı adı ilə çiçəklənir. Sevgilər əzəli qüdrətin adı ilə mənalanır. Əzizlər, biz də bugünkü verilişimizi Haman Mütəalın adı ilə gözəlləndiririk. Ata-babalar deyiblər, salam salamatlik gətirər. Elə biz də sizə can sağlığı arzu edərək, siz hörmətliləri salamlayırıq. Abidələr başlıqlı veriliş efirdədir. Əzizlər, buyurun dinləyin. Əzizlər, memarlıq bəzəyinin ümumi quruluşla bağlılığı Möminə Xatın türbəsində yüksək klasik səviyyədə gözə dəyir. İslam dünyasının ən uca və incə quruluşlu türbələrindən olan bu abidədə nadir memarlıq əsərlərinə xas olan bütövlük, antizəlzələ, əzəmətli və düşündürücü gözəllik var. Thank you. Əziz dinləyicilər, deməliyəm 12-ci yüzilin Marağa Naxçıvan türbələrinin də əsas tikinti maddəsi pişmiş kərpicdir. Buna baxmayaraq, onlar Qəzvin Həmədan bölgəsinin türbələrindən artıq seçilirlər. Marağa Naxçıvan türbələri bayırdan günbəzlə yox, çadır örtüyü ilə tamamlanırlar. Demək, bütün mərkəzi Azərbaycan türbələrinin gövdələri daha incədir. Naxçıvanın keçən əsrdə uçurulmuş əski cuma məscidinin təsvirləri Urmu və Mərəndin cuma məscidlərinin tayıdır. Ərdəbilin cuma məscidi və Naxçıvanın Kirnə kəndindəki məscid də memarlıq plan üslubuna görə elə bu quruha aid olur. Araz boyu ərazidə bu zaman memarlığın böyük yüksəlişini, bir memarlıq elementinin qoşa minarəli baştağın formalaşmasından görmək olar. Belə baştağın iki örnəci, Möminə Xatın kompleksinin ancaq təsvirləri bizə çatan giriş tağı və Qarabağlar kəndində yarı uçuq vəziyyətdə qalan baştağ bəllidir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində sözü tapşırırıq ekspertimiz Qulizadə cənablarına. Görək, verilişimizin mövzusu haqda ekspertimizin fikir və nəzəri nədir? Buyurun, dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycanın tərşif hissəsində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da belə bir binalar, belə bir gözəl əsərlər, keçmişlərdən qalan yadigarlar vardır və çox da maraqlı və diqqətə layiqdir. Naxçıvan şəhərində olan məşhur Möminə Xatın binası memarlığı çox maraqlıdır, çox əhəmiyyətlidir tarixi cəhətdən, eyni halda memarlıq baxımından. Yəni, şərq, İslami şərq ölkələrində bu abidə dinində çox əhəmiyyətlidir və İslam və müsəlmanların demək olar ki, İslami memarlığıdır. Bu əsər Əbüvəş Ədəminin əsəridir, onun memarlığıdır. Demək olar ki, o zamanın, yəni 800 il bundan əvvəlin bu nümunə memarlığıdır ki, hələ də öz ayağı üstə durubdur. Bu Möminə xatın binası demək olar ki, tam mənada bir İslami memarlıqdır. Əcəmi bunun bu əsəri, bu memarlığı, bu binanı həm demək olar ki, coğrafiya baxımından çox gözəl yerdə, yəni bunun məkanı yaxşı yerdə seçilibdir, gözəl yerdə bunu bina edibdir. Və 10 ildə, ozu ki, tarixlədə yazıblar, buna vəxt sərf edibdir bu binaya. Bu binada mühümtəri məsələ demək olar ki, yəni irfanı baxımdan, bunun banisi, bunun memarı Əbüvəş Əcəminin arif olduğuna görə, bu bina demək olar ki, irfanı əsərlərdəndir. Memarlıq əsərində bütün irfan ruhi bu əsərdə insanın gözünə dəyir. Burada ayət, Quranın, şeirlər, irfanı şeirlər, nəsiyyətnamələr bu binada çərpiçlərlə yazıbdır bunları. Xüsusən o ayələr ki, ariflərin nəzərində onlarda ismi əzəm vardır. Allah Taalanın ismi əzəmi müstətərdir, yəni gizlənibdir o ayələrdə. Bu ayələri yazıbdır binanın dörd dövrəsinə. Bina indi muzeydir Naxçıvanda və demək olar ki, bütün dünyada tanınmış İslami memarlığın bir nümunəsidir. Naxçıvanın keçmişini, möhtəşəm keçmişini və müsəlmanlığını bu binadan görmək olar. Yəni, heç bir müsəlman fərz eləyərək, olmasa da bir gün orada, heç bir müsəlman əsəri olmasa da orada, yalnız bu əsər, Möminə xatın abidəsi göstərir ki, bu şəhərin bir keçmişi var, bütün müsəlmanlıq, təvhid, İslam, Allaha bağlılıq və bu bina elə bil yerin bir barmağıdır ki, Allah Taalanın vəhdaniyyətini göstərir. O bütün yazıları ilə və bütün gözəl sirrləri ilə, əsərləri ilə ki, bu binada vardır. Həqiqətən bu bina iftihar etməli bir binadır. Möminə xatın binası Naxçıvan şəhərində.
Hörmətli dinləyicilər, siz ekspertimizin fikir və izahatlarını dinlədiniz. Sizin fikir və istəklərinizi gözləyirik. Verilişimiz hələ də davam tapır. Demək lazımdır ki, Qoşa minarəli baş tağlar sonrakı yüzillərdə Azərbaycanın çox yerində əzəmətli dini tikililərin baş ünsürlərindən birinə çevrilmiş, qonşu ölkələrə də yayılmışdır. Tarixçilər deyirlər, Səlcuqlar dövründən daha çox abidəsi qalan Marağa-Naxçıvan bölgəsi təkcə coğrafi cəhətdən deyil, həm də memarlığın inkişaf səviyyəsi baxımından ölkədə mərkəzi bir mövqe tutur. Və 12-ci əsrdə Azərbaycan memarlığının milki tikintilər sahəsində qazandığı uğurun ən parlaq göstəricisi o zamanlardan yadigar qalan körpülərdilər. Bütövlükdə 11-ci əsrin ikinci yarısı və 12-ci əsrdə aparılan geniş tikintilər işləri, Azərbaycan memarlığını yeni bina tipləri, bəzək vasitələri və s. ilə zənginləşdirir. Bu zaman orta əsr Azərbaycan memarlığı üçün ümumi üslub sistemi də formalaşır. Səlcuqlar dövrünün coşqun yüksəlişindən sonra 13-cü yüzyıldə Azərbaycan memarlığı müəyyən durğunluq mərhələsini keçirir. Yenə saat əqrəbləri çalışdılar, ta bu 20 dəqiqə sizinlə olmaq fürsətimiz tezliklə qurtarsın. Ancaq biz digər proqramlarda sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Elə bu həvəs və arzı ilə sizi bir olan pərvərdigara tapşırırıq. Hələlik Allah amanında.
Dostluq möhkəm bağdır. Puldan asılı olmasa, ömür boyu davam edir. Dostluqlarınız ömür boyu davamlı olsun dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Və siz illər boyudur ki, Aran Radiosunu dinləyirsiniz, bu dostluğunuza görə təşəkkürümü bilirəm. İkinci efirimizdə, bazar ertəsi günündə təqdimatlarımız davam ediləcək. Digər verilişi səsləndirəcək. Nəhcül Bəlağa bulağına keçid almaq istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Bəlağə bulağı
Bismillahirrahmanirrahim Ələ bizikrillah tətməinnul qulub Ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan sevimli Allahın adıyla Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri Xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişdə. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşlarım, Səid Qubadi cənabları səs mühəndisimiz və prodüsorumuz Peyman Əbdullah ilə birlikdə bugün yenə də sizin qulluğunuzdayıq 10 dəqiqə müddətində və sizdən istəyirik ki, bizimlə olasınız və bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı proqramı dinləyəsiniz. Nə yaxşıdır ki, əzizlər, bərəşətləndirək bugünkü verilişimizi Mevlamız Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamdan bir namənin, bir məktubun tərcüməsi ilə. Bu məktubu Mevla Əli əleyhissalam Şüreyh-i Qaziyə yazmışdır. Şüreyh ibn Haris ki, o həzrətin tərəfindən qazıymış, belə rəvayət olunub ki, bir evi 80 dinara almışdı. Çün bu xəbər İmam əleyhissalama çatdı, onu çağırıb belə buyurdu. Ey Şüreyh! Eşitmişəm, 80 dinara bir ev almışsan və ona boncaq yazdırıb neçə nəfəri də şahid tutmuşsan. Şüreyh dedi, bəli, sən deyən kimidir. Belə rəvayət ediblər ki, o həzrət qəzəbli hal ilə Şüreyhə baxıb belə buyurdu. Ey Şüreyh, bunu bil ki, bu tezlikdə birisi yanıva gələcəkdir ki, nə boncağa baxar, nə də şahiddən soruşar. Ancaq səni baxa-baxa oradan qaldırıb, hamudan ayrandan sonra quylağa soxacaqdır. Ey Şüreyh, diqqətin olsun ki, bu evi özgə maldan almayasan, ya onun pulunu haramdan verməyəsən, niyə ki, dünya və axirətin ziyanını boynuva çəkərsən. Bunu da düşün, əgər o zaman mənim yanıma gəlsəydin, sənə bir boncaq yazardım ki, bir dinardan artıq ona verməzdin. O boncaq belədir. Bu, bir evdir ki, bir alçaq və ölü bitən bir qul evindən qaldırılmış toğlayan dünyada almışdır. Bu evin dörd həddu nişanəsi vardır. Bir tərəfi gözə gəlməyən afət və bəlalara xətm olar. İkinci tərəfi müsibətlər yoluna açılar. Üçüncü həddi ev yıxan təmənna və arzulara qurtular. Dördüncü tərəfi şeytan kimi azdırandır. Evin qapısı da burdan açılar. Bu kişi həvayi nəfsinə toğlanıb belə bir evi ölü bitən və ölümə çıxan kişidən aldı. Onun qiyməti izzət, qənaət və alçaqlıq gətirəndir ki, satıcıdan alana yetişər. Bu dəlilə şahları ölümə çəkən, quldurların canını alan Firavun, Kəsra, Qeysər, təbəələr, hümeyrlər və onlar ki, varların biri-biri üstə artırardılar, onlar ki, sarayları ucaldıb bəzərdilər, yığardılar, ya ev, bağ və ayrı zadlar öz xəyallarında evladları üçün saxlardılar. Hamısı birlikdə hesab alınan yerə gətirərlər. Orada sonuncu hökm sadir olunar. Necə ki, Quran da buyurub, Tanrının Cəllü Cəlali haqq fərmanı gələr və batillər ziyana düşərlər. Bu boncağın şahidi o ağıldır ki, özünü giriftari nəfs etməz və dünya malına da gözü yoxdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, əziz din bacı qardaşlarımız, verilişimizə burada davam verəcək Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə.
Əuzu billah minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam arz edirəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib Həzrətlərinin gözəl sözlərindən, söhbətlərindən, xütbələrindən 121-ci xütbəni Əvvəlinci bölümün əzlərimizi məhzərlərində yox. Bu xütbə həm etiqadi xütbədir, həm siyasi xütbədir. O mövqeyi ki, həkəmiyyəti Siffin cəngində qəbul elədilər, Ağa Əli ibn Əbi Talibin əshabinin biri binami Əşəs ibn Qeys ki, bir ruhiyyəsi vardı, hər nəyə etiraz edirdi, hər nəyə işgal tutuydu, sual elədi. Dedi, ya Əli, Sən bizi həkəmiyyətdən nəhy elədin, qabağımızı yaldın. Sonra gəldin həkəmiyyəti qəbul elədin. Sonradan da davər tutdun bu həkəmiyyətə. Biz bilmiyox, bunların hansı iş dürüst idi, düz idi. Aya, sənin həkəmiyyətdən nəhy elə məxlığın düz idi, ya dubarədən həkəmiyyət olmaqlığına əmr elə məxlığın düz idi. Əmir əl-Müminin ağa burada əllərin vurdu bir-birinə, Və təəssüflə buyurdular ki, o illətlər ki, bais oldu, biz kufəlilərin qabağında şikəst yiyək və həkəmiyyəti qəbul eləyək, illətləri bu idi. Əmir əl-Müminə buyurdular ki, ayab səzadi, siz öz imamınızı beyətində tərk eləyəsiniz, peyman sındırdınız, Allaha and olsun, sizi maviyyə ilə cəng elə məxlığə fəraxan vırdım, çağırdım, amma gördüm çoxlarınız qiyafəzi dəyişdirdiniz. Vəli Allaha and olsun, sizin xeyriniz bunda idi ki, müqavimət eləyəsiniz. Əgər sizləri rahnumatçılıq eləsəydim, inhirafə düşməzdiniz. Əgər düz yolda qalsaydınız, müvəffəq olacaqdınız. Əgər bu işdən üz qaytardınız, cinə dubarə sizi qaytaracaqdım, yola amadə eləyəcəkdim. Vəli neynəyim ki, bu vəziyyətlə, bu cəmaətlə cəngə çıxmaq olmaz. Bu cəmaətə bel bağlamaq olmaz. Bu cəmaətə ürək tapşırmaq və itminan eləmək olmaz. Təəccüb eləyəm sizlərə ki, dərman dalsıcaq gəcəksiz məlizləri xəstəxanalardan qutarasız, əmma özüz xəstəsiz və nəcür xəstələri siz dərman eləyəcəksiz. Sizlərin məsəli buna bənzəyir ki, birinin qıçına bir tiğ batıbdır, bir Tikan batıbdi, isti Allahı tikandan o tikanı qıçından çıxarda. Nə təna çıxarda bilməz, bəlkə o tikan dalbadal qıçına batar. Və sizin əhvalatınız bunu oxşay. Allah təbarək və təaladan istəyəm, sizləri bu dərdi ki, ona giriftar olubsuz və itminan eləmək olmay sizlərə, bu dərddən sizi qutara ki, şorluq bir yerə bənzir ki, hər nədən natəvan olubsuz. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Minnətdaram Hüccətül-İslam Seyyid Əhməd Səadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün və həmçinin siz hörmətli dinləyicilərimizdən ki, bizimləsiniz və bizim verilişimizi dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin son bölümündə Molla Əli əleyhissalamdan bir neçə sətir məktubun tərcüməsini oxumaq istəyirəm ki, o həzrətin namələrindəndir, bir para ordu başçılarına yazılmışdır. Molla Əli əleyhissalam bu məktubda dediyim kimi bir para ordu başçılarına belə yazmışlar. Əgər onlar itaət edib fərman apardılar, hamandır ki, biz də onu istəyirik. Amma əgər yola gəlməsələr, öz yardımcıları ilə birlikdə qabağa çıx və yardım etməyənlərdən qorxma. Çün hər kim bir işə mail olmasa, olmamağı olmağından, oturmağı durmağından yaxşıdır. Və beləliklə, hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcülbəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Hər gününüz xeyirli olsun, gözəl günləriniz davamlı olsun. Aran radiosunu dinləyənlər, saat 14:20 dəqiqədən bizə qulaq asıbsınız. Minnətdaram, gözəl günlər sizin olsun inşallah. Ümid edirəm ki, həyatda istədiyiniz şeyləri elə gətirəsiz və hər nəyi qəlbinizlə hiss edərkən həyatın neməti, bərəkəti sizin evinizdə, eşiğinizdə olsun. Çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İkinci efirimiz sizinlədir. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq Nur səhifəsinə.
Sahifəsi.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Nur sahifəsində xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimizdə öncə mübarək Bəqərə surəsinin 118 və 119-cu ayələrinin tilavətini dinləyirsiniz. Allah Teala bu ayələrdə buyurur:
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
Cahil adamlar dediler, neden Allah bilavasitə şəkildə bizimlə danışmır, bizim üçün bir ayə nişanə göndərmir? Onların ata-babaları da belə danışırdılar. Onların ürəkləri ilə fikirləri eynidir, ancaq biz həqiqət axtaranlara və yəqin əhlinə kifayət qədər ayələr və nişanələr göndərmişik. Biz səni haqlı olaraq dünya əhlini qorxutmaq və onlara bəşarət vermək üçün göndərdik. Sən risalətini bildirdikdən sonra cəhənnəm əhlinin azğınlığı barədə məsuliyyət daşımırsan. İslam peyğəmbəri qarşısında cahil və inadkar adamların qeyd etdiyi iradlardan biri də belə idi ki, deyirdilər, nədən Allah bizə doğru peyğəmbərlər göndərir? Nədən bilavasitə şəkildə bizimlə danışmır və ayələrini bizim özümüzə nazil etmir? Yalnız belə olsa, biz Allahın sözünü qəbul edərdik. Quran bu yersiz və qeyr-məntiqi sözlər və tələblər qarşısında peyğəmbərə və müsəlmanlara xitabən aydınlaşdırır ki, bu irad tutmalar və eyb axtarmalar və bu sözlər yeni məsələ deyildir. Bunlardan öncə də bir iddə bu kimi yersiz tələblər etdilər. Çünki bu inadkarların ürəyi xəstəliyə düşar olub, haqla düşmənçilik edirlər. Bundan əlavə, ilahi ayələr bunların özünə də nazil olsaydı, düşünüb dərk etmədikləri üçün onları qəbul etməyib bəhanələr gətirərdilər. İnsan haqqı və haq sözü qəbul etməlidir. Bu söz başqalarının dilindən olsa belə.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
Aydın olduğu kimi, peyğəmbərlərin ilahi ayələri bəyan etməkdə və xalqı istiqamətləndirməyə çalışmaqdan başqa digər bir vəzifələri yox idi. Elə buna görə də onlar öz vəzifələrini yerinə yetirdikdən sonra işlərinin nəticəsi barədə cavabdeh deyildilər. Məhz bu səbəbdən xalqı haqqı qəbul etmək məcburiyyətində qoymayıblar. Beləliklə, azğın düşüb cəhənnəmə gedənlər öz iradələri və seçkiləri ilə bu yolu izləmişlər və peyğəmbərlər onların barəsində heç bir məsuliyyət daşımırlar. Necə ki, Allah Taala da bunun üzərində təkid buyurur. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 120-ci ayəsində də belə buyurur.
وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
أي peygamber Kamil şəkildə yəhudilər və xristiyanların istəklərinə təslim olub, onların təhrif olunmuş dininə itaət etməyənə dək onlar səndən razı qalmayacaqlar. De ki, hidayət və göstəriş yalnız Allaha aiddir. Bəli, elm və həqiqət sənə doğru gəldikdən sonra onların nəfsani istəklərinə itaət etsən, Allah tərəfindən sənin üçün heç bir başçı və köməkçi olmayacaq. Əziz dinləyicilər, qiblənin dəyişilməsindən sonra yəhudilərin müsəlmanlardan narahatlıqları daha da artdı. Və bu arada müsəlmanların bəzisi də qiblənin Beytülmüqəddəs olmasını və beləliklə Mədinə yəhudiləri ilə dinc yanaşı yaşamalarını istəyirdilər. Ancaq həmin iddə bu məsələdən xəbərsiz idilər ki, qiblənin dəyişilməsi müsəlmanlarla müxalifətdə yalnız bir bəhanə idi və yəhudilər nəinki İslam dinini qəbul etməyə hazır deyildi, müsəlmanların İslamdan əl çəkmələrini və yəhudilərə qoşulmasını tələb edirdilər. Bu ayə ümumi bir mövzunu ortaya çəkib, aydınlaşdırır ki, siz müsəlmanlar öz haqq mövqeylərinizdən geri çəkildikcə, düşmən daha artıq sizə qarşı irəlləyər, elə buna görə də din düşmənləri ilə saziş etməyin. Allah Teala 121-ci ayədə buyurur:
"Əllezina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilavatihi ulaika yu'minun bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun."
İlahi kitab verdiyimiz kimsələr onu diqqətlə oxuyub İslam peyğəmbərinə iman gətirərlər və ona kafir olanlar ziyankar və ziyan görənlərdirlər. Bəli, Qur'an müxaliflərlə üzbəüz olduqda daima ədalətə və insafa riayət etməni tövsiyə edir. Hərçənd kitab əhlinin əksəri İslamı qəbul etməyə hazır olmadılar, lakin inadkarlıq etmədən ilahi kitabları oxuyanlar Peyğəmbərə və Qur'ana iman gətirərlər. Bu ayə aydınlaşdırır ki, Qur'anı oxumaq xoş səslə olsa belə yetərli deyil. Bəlkə insanın hidayət və səadətinə səbəb olan məsələ Qur'an ayələri və onun mənaları barədə düşünməkdir. Pərvərdigar mübarək Bəqərə surəsinin 122 və 123-cü ayələrində buyurur:
"Ya bəni İsrailə zkuru ni'mətiyəlləti ən'amtu aləykum və ənni faddaltukum aləl aləmin. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ" صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ey Bəni İsrail, sizə verdiyimiz neməti yada salın. Ha belə sizi dünya əhalisindən üstün bildirdiyimizi xatırlayın. Kimsənin başqasının əvəzinə cəzalandırılmayacağı, heç cür əvəz qəbul olunmayacağı, şəfaətin fayda verməyəcəyi və heç bir tərəfdən kimsəyə yardım olmayacaq o gündən qorxun. Əzizlər, yadınızda olsa, bu iki ayənin məzmunu bundan qabaq həmin surənin 47 və 48-ci ayələrində də bəyan edilmişdi. Elə buna görə bu haqda artıq izahata ehtiyac görünmür. Bugünkü verilişimizdə araşdırdığımız ayələrdən öyrənirik ki, haqqı qəbul etməliyik. Bu haq başqaları tərəfindən bəyan edilsə belə, belə təsəvvür etməyək ki, biz dəstəmiz yaxud partiyamızın dediyi hər bir söz haq və başqalarının sözləri batildir. Bilməliyik ki, ilahi peyğəmbərlər xalqa öyüd vermək, ilahi əzabdan qorxutmaq və bəşarət vermək üçün gəliblər. Eyni halda heç vaxt xalqı iman gətirməyə məcbur etməmişlər. Buna görə də günahkarlar məhz ixtiyar sahibi olaraq azğın düşdükləri üçün öz əməlləri qarşısında cavabdeh olacaqlar. Bunlardan əlavə başqalarını dinə dəvət etmək, üsulları ayaqlamaq bahasına olmamalıdır. Onların nəfsani istəklərinə itaət etməkdənsə, onları istiqamətləndirmək niyyətində olmalıyıq. Habelə hətta müxaliflərlə əlaqədar insafa və ədalətə riayət etmək lazımdır. Quran dəfələrlə Bəni İsraildən danışdıqda, az iddiyə şamil olan salihlərin və İslama iman gətirmiş yəhudilərin haqqını böyük tutur, əzizləyir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü görüşümüz sona yetir. Gələn görüşlərə qədər qadir və mütəal Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosu təqdimatlarını dinləyirsiniz. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Dostlar, bugün axşam azanı Bakı və Lənkəranda saat 20:05-də olacaq, Sumqayıtda isə 20:06, Səlyan və Cəllabad 20:07, Şirvan, Biləsuar 20:08, Şamaxı və İmişli 20:11, axşam azanı Beyləqanda saat 20:12-də olacaq, Yevlax 20:17, Mingəçevir və Şəki 20:18 və Gəncə ilə Naxçıvanda axşam azanı saat 20:20-də olacaq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırdıq. Bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. Dualar, itaat ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun. İnşallah dualarınızda bizləri də xatırlayın. Biri səni dərindən sevəndə sənə güc, birini dərindən sevmək sənə cəsarət verir. Gücünüz, cəsarətiniz hər zaman davamlı olsun və ümid ki, bu sevgilər qalar qalsın, ailə cəmində xoşbəxt yaşayasınız dostlar. Sağ olun ki, bazar ertəsi günündə Aran Radiosu 2-ci efirinə də diqqət yetirdiniz. Bugünkü efirimiz də burada sona çatır. Sabahki görüşədək hər birinizdən sağollaşıram. Allah amanında qalın.
Thank you.